Takže pojďme na to. Postoupili jsme dál vlastně od toho Adama, od toho stvoření a to, co jsme četli, ty rodokmeny, jsme postoupili 1700 let během až do té 8. kapitoly Genesis, a kdy začíná takový nový věk. Začíná voda opadávat a vlastně Noé vystupuje z archy a je všechno nový. Začíná se od znova. Nově začíná lidstvo, nově začíná i pro něho všechno. I na nový zemi, protože ta země najednou vypadá úplně jinak, než vypadala předtím. A takže to si dneska přečteme. Budeme trošku i přemýšlet nad tím, jestli se všechno mohlo do té archy vejít. Podíváme se trochu na geologii, ale nebojte, nebude to nějaký odborný, vůbec nic takového, jenom spíš jako rámcově. A co všechno dělal také Noé po té potopě, nebo aspoň část, protože pak je i v dalších kapitolách. Takže pojďme se na to podívat. Pojďme si to přečíst. Genesis 8.1. Bůh však pamatoval na Noého, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše. A Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadávaly. Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacmány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala. Takže po 150 dnech vody ubylo. A v 7. měsíci 17. dne měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Vody postupně ubývalo až do 10. měsíce. 1. dne 10. měsíce se ukázaly vrcholky hor. A po 40 dnech Noé otevřel v arše okno, které udělal, a vypustil havrana, který odlétal a vracel se, dokud voda ze země nevyschla. Pak vypustil holubici, aby viděl, zda už voda ustoupila z povrchu země. Ale holubice nenalezla pro svou nohu místo odpočinku a vrátila se k němu do archy, protože voda ještě byla na povrchu celé země. Vstáhl ruku, vtáhl ji a přinesl ji k sobě do archy. Dychtivně čekal dalších 7 dní a znovu z archy vypustil holubici. Holubice se k němu k večeru vrátila a hle, v zobáku měla čerstvě utržený olivový list. Noé poznal, že voda ze země ustoupila. Čekal ještě dalších 7 dní a vypustil holubici, ale již se k němu znovu nevrátila. V 601. roce života Noého, v prvním dni 1. měsíce, voda ze země začala osychat. Noé sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal. V 2. měsíci ve 27. dni měsíce země vyschla. Promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty i tvá žena, i tví synové, ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva. Ptactvo, dobytek, všechny plazy pohybující se na zemi. Ať se na zemi hemží, rozplodí a rozmnoží na zemi. A Noé vyšel a s ním i jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů. Všechna zvěř, všichni plazy i všichni létavci, všechno, co se hýbe na zemi, vyšly podle svých čeledí z archy. Noé pak postavil Hospodinu oltář a vzal ze všeho čistého dobytka i ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť. I ucítil Hospodin příjemnou vůni a řekl si v srdci, již nikdy neprokleji zemi kvůli člověku, protože zaměření lidského srdce je od mládí zlé, od jeho mládí zlé, a už nikdy nepobije všechno živé tak, jak jsem učinil. Po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Tak. Tolik ten biblický text. A teď jenom pár takových opravdu poznámek. Představme si, že ta země předtím, než byla potopa, musela vypadat úplně jinak. A Noé, když vystoupil z té lodi, tak vlastně ani nemohl poznat tu zemi, že všechno bylo jinak. Když si představíte, že většina zemského povrchu tvoří sedimenty, to znamená, že to jsou navrstvené vrstvy na sobě, které předtím tady nebyly před potopou. Jako příklad je tady právě třeba Grand Canyon, jo, to je tohleto, který obsahuje mnoho vrstev. A samozřejmě geologové by vám řekli, že to udělala voda miliony let, protože to malé množství té vody by nevyhloubilo to takhle rychle. Jenomže když vezmeme potopu, že ta potopa přišla a tlačila ještě z vrchu, protože byla ještě mnohem výš, tak a pak už začínala odtékat, jak jsme to četli právě v téhle kapitole, tak to mohla vytvořit klidně během jediného dne. Protože ten tlak té vody a ta síla té vody mohla vyhloubit ten Grand Canyon během jediného dne. Jo, protože máme dva přístupy vlastně k tomu, a to je buď jako málo vody a mnoho milionů let, anebo hodně vody, a v tom případě stačí krátký časový období. A geologové prostě nějak nepřipouštějí, že by nějaká potopa mohla být, ale je to logické vysvětlení něčeho, co tady máme. Že to jednoduše se dá vysvětlit, jak Grand Canyon vznikl. Podobně i mnoho různých třeba národních parků po celém světě, které jsou úžasné, když tam jste, jak si říkáte, no to je teda nádhera, ale to vlastně vzniklo při té potopě. Takže to, co tady vidíte, to je ještě Bryce Canyon National Park, a to je vlastně v Utahu. Ten není moc veliký, ale je právě zajímavý, to jsou prostě vysoké skály, které se takhle vytvořily. Podobně třeba i Dolomity, to jsou vlastně vápence speciální, to je takový speciální vápenec, kterýmu se právě říká i dolomit, tak ten vlastně z nich je většina, není ne všechno, kdyby byl puntička, tak by tam jsou ještě i jiné věci, ale je vlastně tvořen především z toho vápence a to také vzniklo nejspíše při té potopě. Jsou samozřejmě jiné hory, které nevznikly při potopě a jsou tvořeny z něčeho jiného. O tom k tomu se ještě dostaneme, ale hodně těch hor jakoby vlastně nejspíš vzniklo při té potopě. Což vlastně tím pádem ten Noé nemohl tu zemi poznat. No tady to, co vidíte, ten Monument Valley, a to je taky v Utahu, myslím, nebo ne? Teď se nemůžu... No, myslím, že ne vlastně, ne, to není Utahu. Tak to je červený pískovec, to je třeba hodně to znáte z nějakých filmů, kde se prohání tady různě indiáni a tak dále, že jo? A když si představíte, že to vlastně jsou ty naplaveniny a teď tam množství té vody protíkalo okolo a vytvořilo tenhle ten zajímavý, krásný útvar. Doslova to znamená údolí, kde jsou monumenty vlastně jako. Jo, to vychází z toho názvu, který měli už indiáni, tak to pak přejmenovali jako anglicky, ale vychází to z toho. Tohle je vlastně takový řez právě k tím Grand Canyonem, když se podíváte, jak to tady, a to jsou ty jednotlivé sedimenty, to znamená ty naplaveniny, jak to máte, ty jednotlivé vrstvy. Pískovec, sandstone, to je pískovec, jo? Nebo tady je ten limestone, to je zase vápenec, jo? Takže ty jednotlivé vrstvy toho Grand Canyonu. A evoluce, ty nám říká, že jednotlivé vrstvy se vrstvily miliony let. Jenže problém je v tom, a to můžete mnoha lidem to říct klidně, že mezi těma vrstvama nenacházíme ani stopy, ani náznak jakékoliv třeba eroze, nebo třeba nějaké živočichy, kteří by mezi tím žili, nebo nějaké impakty, to znamená třeba nějaký dopady nějakých meteoritů, nebo něco takového. To tam vůbec nenalízáme. Ty vrstvy jsou na sebe jsou navrstvený tak, že jsou přesně vytvarovány stejně. To znamená, někdy jsou takto třeba, někdy jsou i zahnuté takto, jo, a jsou tvarovány společně. A to, kdyby to bylo miliony let, tak by to nebylo takhle možné. Nemohly se tvarovat zároveň. To prostě nejde. Jo, takže dále. Jen pojďte dále. Tak.
A by se nemohli tvarovat tak, kde by to bylo postupně.
Vysvětlím to za chvilinku. Jo. Ještě podrobně. Ahoj. Čau. Pojď dál. Jedná se totiž o to, že jsou určité věci, které v té geologii právě není možné udělat miliony let, a to jsou třeba například skamenělé stromy. Když máte strom, tak on, aby skameněl, tak dřív, i kdyby to mělo trvat miliony let, tak on zhnije a nezůstane z něj nic. Ale aby skameněl rychle, tak jsou to jenom určité procesy, které, to znamená, musí se vytvořit okamžitě. A on, vidíme, tomu se říká polystrátní, stratus je vrstva, poly jako více vrstva. Takže vlastně polystrátní stromy znamená, že oni jdou napříč těma vrstvama. A to je důkaz toho, že ty vrstvy musely vzniknout najednou. To jinak nejde prostě, jinak to technicky to nejde, než protože ten strom by jinak uhnil ty miliony let, kdyby to mělo být postupně. Jo? Takže to je jenom takový celkem jasný důkaz, a to je v Německu, je to v Yellowstoneu, v Americe, je to v Kanadě, v Novém Skotsku. Jo? Je to opravdu na mnoha místech, to je taky ještě z toho Nového Skotska, ještě z jiného pohledu. Je to, jak už jsem říkal, v Yellowstoneu. Je to skutečně na mnoha, mnoha místech po celém světě. Tohleto jsou ještě ty, tohle z toho z Aucklandu na Novém Zélandu, a vidíme ty jednotlivé vrstvy. Oni museli být vláčné všechny společně, aby vytvořili takovýhle útvar. Nemohli by se udělat, že by byla jedna vrstva, pak by se čekalo 10 milionů let a pak jiná vrstva, protože mezi tím by se to něčím zaneslo. A nebyly by stejně tak tvarovaný, jak jsou, to prostě není technicky možný. Jo. Ale aby největší důkaz je právě v Grand Canyonu, kdy vlastně máte tu vrstvu a ona se třeba zatáčí takto. A je to několik vrstev. A aby se toto mohlo vytvořit, nehledě na to, aby to nepopraskalo a tak dále, to všechno muselo být spolu a muselo to všechno být vláčné, měkké. A to jasně ukazuje na potopu. To by jinak nebylo možné, protože kde mezi tím by byly nějaký třeba hluboký údoly, kaniony, koryty řek a tak dále v těch jednotlivých vrstvách, kde by byly ty půdy z praše, různý díry po červech, to tam nic takového není. V těch mezivrstvách. Je to spojené. Je to jakoby, všechno to vytvoří jako jeden celek. Takže to skutečně taky je takový celkem silný důkaz potopy. A teď ještě, to byly jenom takové krátké, to potom by se dalo mluvit hodně a mně by se to líbilo, ale to není to hlavní, o čem bych měl mluvit dneska, takže jenom o tom světě. Teďka, jak se to tam mohlo vejít? Vešlo se to do té archy, trošku už jsme malinko to o tom mluvili, ale mohly se vůbec všechny ty zvířata vejít do archy? Není ta archa na to malá? Takže když vezmeme, kolik zvířat, kolik druhů zvířat máme v současné době, tak je to, oni teda stále vymírají, ale dejme tomu, přibližně je to 1 250 000. Z tohle toho počtu můžeme odečíst ryby, protože ty mohly v té vodě přežít. To vůbec není problém. Potom ty, které sice nejsou ryby, ale žijou ve vodě taky, to jsou plášťovci, osnatokošci, měkýši, trubíši, houby, jednobuněční, což je asi 200 000 druhů. Potom také mohli přežít, i když jsou to savci, ale třeba vodní savci, jako jsou velryby, delfíni, potom různí kraby, různé druhy hmyzu, který mimochodem taky mohli třeba přežít i formou nějakých vajíček. A podle právě v 7. kapitoli knihy Genesis museli ty zvířata vstoupit, ty suchozemská, všechno, co má dech, je tam řečeno. Jo? Ahoj, čau. Posaď se. všechno, co má dech, takže nejspíš ty, co nedýchají, tam asi ani nebyly, jako jo. To nevíme, ale když budeme z toho vycházet a ještě měl vzít nějaký ty čistý a nečistý, když tedy vezmeme savce, ptáky, plazy, obojživelníky, tak dostáváme 85 000 kusů. Ale těch 85 000 kusů jsou ještě druhy, které se mezi sebou mohou křížit. Takže to slovo, hebrejské slovo nym, které je použito vlastně tady, jak mu říká, vemeš od každého druhu, tak my to v té češtině říkáme ten druh, čeleť, rod, jo, a tak dále, tak to máme jako podvědomě, že ten druh je něco jiného, ale mohli bychom říct z hlediska dnešní biologie spíš vem od každé čeledi. Jo, by se to taky dalo přeložit. Takže vlastně, pokud bereme tu úroveň té čeledi, to znamená tam, kde se ty zvířata kříží a nekříží, tak pak dostaneme nějakých 7200 zvířat, které byly v arši. Těch základních pratypů, které by mohly být v té arši. Tak, takže když tedy vezmeme archu, měla tři podlaží a podlahová plocha té jednoho podlaží byla 9000 metrů, teda bylo 3000 metrů, takže krát 3, 9000 metrů. Vnitřní objem nějakých 40 000 metrů kubických. A když to porovnáme s vagónama, tak například kapacita archy byla, co se týče plochy, 280 vagónů, je to bráno z německé normy, a objemu 550 vagónů. Jenom abyste si to dovedli představit, když stojíte třeba u trati a jede vlak, a že byste měli čekat, že pojede 550 vagónů, tak to je teda docela dlouho si počkáte, teda, než to přejede. Takže abyste si jenom dovedli trošku představit, jak ta velikost té archy mohla být. Tady ten objem je docela reálný, jako tak, jak je na tomhle 3D modelu, tak to je celkem dost reálný, jakoby velikostně. Jo? Jak by to asi tak mohlo být, že někdy ty archy jsou legračně namalované, jo? Tak tady to docela odpovídá. Ale teďka, když vezmeme nějaké průměrné zvíře, takže například ovci, tak podle té německé normy se počítá, že stačí na ně 0,26 metru čtverečního. Takže namačkej, když převážejí třeba v tom vagónu právě ty ovce, jo? Takže se jich vejde 138 kusů do toho jednoho vagónu. A teď ještě, jestli jsou ostřihaný nebo neostřihaný, protože když jsou neostřihaný, tak se jich vejde daleko míň, a když jsou ostřihaný, tak víc, jo. Ale když jsou nestřihaný, když by to bylo, tak nestřihané by se tam vešly 33 tisíc kusů. No to je hodně. Do archy by se vešlo 33 tisíc kusů nestřihaných ovcí. No ale pouze 11% všech zvířat, aspoň v současné době, jsou větší ze všech zvířat, jsou větší než ovce. Většinou jsou menší než ovce, jo? Většina těch zvířat. Takže vlastně, jakoby, když to takhle vememe, tak to by se tam vejít vlastně všechno mělo. Ještě to zkusme jinak vzít. A to je tak, že na savce tedy vezmeme 1,5 metru krychlového. Což, když jsme si řekli, že ovce zabere míň, tak je to, jakoby, bereme to ještě jakoby víc. Jo? Můžeme vzít na ptáka 0,5 metru krychlového a na plaze obojživelníka 1 metr krychlový. To je průměr, jo? Že samozřejmě jsou i větší. Ale když to spočítáme, tak celkově by to pak znamenalo, že zabrali 7000 kubíků a to je jenom 20% celkového objemu. Takže otázka nezní, jestli se tam vejdou, ale otázka zní, proč ta archa byla zbytečně velká. Samozřejmě něco muselo zabrat to nějaká potrava, jo? Ale stejně jako je to vlastně jakoby fakt poměrně zbytečně velké. Tak to jenom takhle. Znamená, dá se prokázat, že v podstatě ty zvířata se do archy vejít mohly. Nehledě na to, že spousta zvířat se dá vzít jako mláďata, takže ty ještěry, které jsou největší, tak mohly vzít vlastně, když byly mláďata, protože rostou po celý život, takže vlastně tam mohli dát jako mladí a oni pak rostli až potom, když je potom vypustili z archy. Takže vůbec nebyl by problém, aby se to tam všecko vešlo. Tak, teďka ještě něco trošku jiného. On vlastně, Bůh říká, nebo to je, tak jak to je na začátku té 8. kapitoly, Bůh pamatoval na Noého. Bůh pamatoval na Noého, nebo v jiných překladech je, Bůh si vzpomněl na Noého, nebo schlédl na Noého, taky v jiných překladech. A to je vlastně takový výraz toho, že i když Noé byl věrný a vidíme to v tom, co on dělal, tak stejně to byla Boží milost. Byla to Boží milost to, že přežil, že to bylo, že ho Bůh zachránil, tak to nebylo za jeho zásluhy, ale bylo to kvůli Boží milosti, aby jsme tomu rozuměli. Ten výraz právě pamatoval na něho nebo schlédl na něho, právě znamená tu Boží milost. Jak vlastně to je, že Bůh teda jako vlastně na něho schlédl. Není to tak, že by Bůh rozděloval, že jsou nějaký lidi, kteří jsou mu jako bližší a kteří jsou mu jako vzdálenější. On má rád všechny lidi stejně, to Boží slovo říká jasně. Ale vlastně rozhodují potom jakoby to, jestli my chceme přijmout i tu Boží milost, kterou nám Bůh dává. Jestli chceme přijmout to, co nám Bůh nabízí, a Noé byl ten jediný, který přijmul to, co mu Bůh nabízel. Jo, to byl ten rozdíl mezi těma ostatníma lidma a tím Noem. A takže on zůstal věrný. A mnoho lidí pod náporem takových těch okolností, které určitě v té době před tou potopou byly těžké, tak třeba změní názor, podlehnou něčemu, podlehnou lidem, ale Noé vlastně svůj názor nezměnil, nepodlehnul tomu vlivu okolí, ale prostě zůstal pořád takový, jak mu Bůh řekl. A tak je to pro nás takový dobrý příklad víry a toho obstát třeba i v těžkých dobách. Je to dobrý příklad pro naši dobu. Prostě řekli bychom takový hodně tvrdohlavý člověk. Takový jako zabejčený. A já to stejně udělám takhle, protože Bůh mi to takhle říká, to takhle udělám. Jo? A nepodlehl tomu vlivu, nějakým tendencím, takovým těm různým módám šelijakým, těmu nic takovýmu nepodlehl. Prostě řídil se vším to, co mu řekl Bůh. A možná, že opravdu lezl na nervy třeba i vlastní rodině, i těm svým synům, jako a furt to takhle musí být. A, jo, možná, že už je to štvalo, ale on prostě trval na svým. A je o něm řečeno taky, to je v listu 2. Petrova 2.4, tam je, on neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil vodou, ale kazatele spravedlnosti Noema a 7 lidí s ním zachránil. Tady je o něm řečeno, že to byl kazatel spravedlnosti. Jakým způsobem kázal, to nevíme. Mohl to být tím, co dělal, ale mohlo to být i tím, co říkal, to nevíme. Protože to slovo kazatel tam je jakoby jako ten, kdo mluví. Jo, takže to je výraz určitého mluvení. Ale může to promluvit skrze ten náš skutek, že jo? Nemusí to být jenom tím, co povídáme. A Noé je také takovým určitým předobrazem. Je to vlastně předobraz Ježíše, předobraz Krista. A Noé postavil koráb a vlastně tím zachránil svou rodinu a z toho světa, kde byl, jako bychom řekli, ten jeden z těch nejhorších, nebo takový jakoby trošku divnej a všichni šli jiným způsobem, tak vlastně tou potopou se najednou dostal do společnosti, kde byl brán za prostě absolutní jedničku, patriarcha, najednou byl vlastně někdo významný. A to je takový obraz i toho, když člověk přijme Krista do svého života. To je vlastně to plavení se po tom korábu a ta potopa může být i obraz toho znovuzrození. Takový ten přerod našeho života v toho, že jsme žili v nějaké společnosti. A když přijmeme Krista a vstoupíme jakoby do té lodě, a ta loď to je Ježíš a to je to vlastně to společenství s Ježíšem, tak vlastně potom vstupujeme do té lodě a nás převeze do něčeho nového. Převeze nás vlastně do takového nového života, který je úplně jiný než ten předtím, ten svět. Jo, to je takový krásný obraz, mi se to moc líbí, ale člověk musí přijmout tu autoritu toho kapitána. Jako když člověk chce vstoupit do lodi, tak se musí podřídit tomu kapitánovi. Co řekne na lodi kapitán, to je jako svatý, to je prostě, jako tam může velet jenom jeden člověk na té lodi, to jinak nejde. protože jinak by byl chaos, že jo? Jedni mi natahovali plachtu, druhý by dělal něco tohle a ta loď by za chvilku se všichni utopili. Ne, musí někdo rozhodovat. A tady to je vlastně i stejný v tom duchovním životě, že my můžeme vstoupit do toho vztahu s Ježíšem a je to, jako bychom vstoupili na loď, ale musíme přijmout autoritu kapitána, což je Ježíš, poddat se mu, přijmout jeho vládu a tím vstupujeme do něčeho nového. A takže vlastně podobně jako Noé, nikdo mu nevěřil, že je to pravda, ale kdyby mu uvěřili, tak by mohli prožít nádherný život. A podobně vlastně to říká Bůh i dneska. Vstupte do toho, co nám Bůh nabízí, vstupte na tu loď a pak můžete prožívat ten nádherný duchovní život vnitřní, který byste jinak neměli. A tak to je takový pěkný obraz, mně se teda osobně moc líbí. A vlastně tím, jak pro nás, tím vztahem, když vstoupíme do toho vztahu s Ježíšem, tak stejně tak i Noé tím, že vystupuje z té archy, tak začíná něco nového. A už minule jsem se ptal, proč to trvalo tak dlouho, proč tam jakoby nebyl na té potopě tak dobře, tak jakoby za měsíc se to všechno zlikvidovalo a je to, ne, tak jako proč celý rok na vodě, proč tak dlouho. Ale to je právě to, aby si Noé uvědomil, že to, co bylo předtím, už skončilo. Že to je něco nového, že přichází něco nového, aby ta změna byla naprosto zásadní. A tak je to i s každým člověkem, který přichází k Bohu, tak možná, když, a sami jste to třeba prožili, než jste uvěřili, že to byla třeba nějaká bouře, že to bylo složitý, že jste prožívali všelijaký věci a že to právě třeba i ty těžkosti nebo i ty různé věci vás dovedly k tomu, že jste pak vstoupili do toho vztahu s Kristem a pak jste vstoupili do něčeho nového. A to je vlastně ten Noé do toho vstupuje. Krásný verš je 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly a všechno je tu nové. A pro Noého to bylo úplně nový kompletně. Jak už jsem ukazoval na těch fotkách, to bylo jakože vlastně i ta příroda byla najednou jiná. Najednou tam vznikly nějaký pískovcový skály, najednou tam vznikají nové hory úplně všechno jinak. A to je právě, že to starý pominulo a nový vzniká a to je obraz i pro nás, každýho, kdo žije s Bohem, že ty staré věci, a platí to každý den nově, že vlastně ty staré věci pominuly a něco nového Bůh chce konat každý den. Každý den, každý nový den. A vlastně Noého převedl z té hříšné společnosti a pak 350 let žil ve společnosti, která byla, jakoby bych řekl, očištěnější, i když už v 11. kapitole čteme zase o nový takový, jako vzpouře, nový takový, jako co vzpouře proti Bohu. A takže to byla taková, dnešního pohledu bychom řekli, po potopě najednou vzniká tady křesťanská společnost, jo? Nebo prostě taková jako společnost, která je věřící, která jako uctívá Boha. Jo? A všichni prostě byli jako, protože věděli, co se stalo, jak se to dělo, takže všichni jako věřili v Boha hned po té potopě. A takže vlastně to byla křesťanská společnost potom, nebo taková zbožná. Bohabojná.
Zbožná.
Bohabojná. Zbožná, ano, to je možná asi nejlepší věc. Zbožná. Tak, zbožná společnost. Samozřejmě pak se to vyvinulo různými směry, to ještě budeme probírat, ale byla to zbožná společnost. A kdo se rozhodne vstoupit do toho vztahu s Kristem, zažívá tu bouři podobně jako Noé a někdo uvěří rychle, a stačí, nějak si to uvědomí, ale někdo možná mu to trvá třeba i ten rok, než jakoby ta proměna, než mu to dojde, než pochopí ty věci, jak to je. Mně to trvalo 2 roky, takového hodně hledání, než jsem jako přijmul Krista, že jsem o tom hodně přemýšlel, ale trvalo mi to, já furt musím o něčem přemýšlet, Takže jako mě to trvalo prostě. Já jsem jako, to, nikdo to jako přijme jednodušejc. Já jsem si musel projít takým jako různým obdobím, než jsem to všechno dovedl uchopit. Takže máme něco nového. Něco nového začíná. A ještě takový další obraz toho, co novýho vzniká, je, že vlastně je vypuštěný ten havrán a je vypuštěna ta holubice. Napřed ten havrán, ten se nemohl nikde usadit a furt ho vypouštěl a nemohl se nikam usadit. Havrán vlastně obecně je zvíře, který se hodně živí různými zbytky čehokoliv. A podle některých vykladačů to jako znamená, že to je ten obraz toho starého života, že to je nečistý zvíře a tak dále. A holubice, to je zase obraz toho čistého, nějak takové té čistoty, je to vlastně obraz toho nového života. Ta se usadila, že ten nový život tady vzniká. Jo? A teď vlastně vychází ven Noé.
Můžu se ještě nepotkat.
Ano, jistě.
Že on přece tam měl okna z té archy.
No, on je vypustil z okna, no.
No, ale jestli on se nemohl opticky jako sám podívat, bude pokoslý, proč tam vypouštěl ty zvířata, kouknu a vidím, ne? Je to zelený,
ne? Jo, tak to. Jo, proč vlastně na co takhle zbytečně vypouštět, viď?
No, takový zvláštní, jo.
No, on byl usazený na té hoře, ne? To bylo na té hoře.
No. A on nevěděl, jak to je okolo,
viď? Jak to je níž třeba, že?
No, jak to je níž, no. On se jako bál možná, že když vystoupí, tak aby náhodou nebyl jako to, no. Ale je tam, že to je docela dobrá poznámka. On totiž Noé tam říká dychtivě, on vypouštěl, tam je slovo dychtivě. Jako, takže už byl takový napjatý, už by chtěl asi vylíst, jako jo. To už tam bylo takový to, už chci ven, jako, už chci tam, jako, už tam nechci v té lodi bejt, jako jo.
Ale po roce možná, viď?
Po roce se mu nedivím, ano. Po roce už jako, každý by toho měl už dost, jako jo. S všema zvířatama a pachama tam a vším možným, jako jo. To určitě, no. Tak, takže vystupuje ven a vlastně první, co dělá, tak vlastně obětuje oběť. Jako takovou vlastně vděčností, takovou vděčnost má, že to mohl přežít, že ta jeho rodina mohla přežít, tak vlastně mu dává takovou oběť chval, nebo oběť jakoby těch díků za to, že vlastně ho Bůh prostě přenesl přes ty těžkosti, přes to, co se dělo s tou zemí, takže ho přenesl. Vypouští tu zvěř vlastně a zjišťuje, jak ta země vypadá po té potopě. A Bůh k němu mluví, že mu vlastně, že, a o tom ještě budeme mluvit víc příště, že mu vlastně říká, že už to takhle, jak to bylo, že takovýhle typ že ta povodeň, že to už nikdy znovu nebude. Že sice potom byly různý soudy, ale když si to vezmete z historie, že to bylo vždycky lokálně. Vždycky lokálně Bůh třeba někde se stala nějaká katastrofa, ale nikdy už takováhle jakoby globální jako není. Mluví taky o tom, že bude ta sedba a žeň, den a noc. Mimochodem, to je pro mě důkaz i toho, že pořád se vyplatí jako zasívat znovu, že už někteří říkají, to ani nemá ceny, už pán přijde brzo, ale tady jasně vidím, že to tak není. Tady jasně vidím to, že prostě pořád se to vyplatí v dnešní době. My nevíme, kdy přijde Ježíš a vlastně přijde sem na tuhle zem, takže my bychom vlastně pořád měli zasívat a sklízet, jako, dokud on nepřijde, protože říká, že dokud on nepřijde, dokud nebude konec téhle země, tak to pořád bude takhle. Takže i když vidíme ve zjevení některé věci, že tam je, že třeba najednou bylo zatemněno slunce, tak to je určitá lokální věc, kdy to bylo na chvíli, ale pak se to znovu obnovilo. Jo, takhle tomu rozumím. Protože, rozumíte mi, co myslím? Jakože, že to vlastně znamená pořád den a noc bude a v roční období tohleto všecko bude. I když je to částečně narušený a jsou takový ty temný scénáře a různý takovýhle věci, že už to takhle nebude a to, ale tady z tohle toho textu vidím jasně, že to takhle bude, dokud Ježíš nepřijde. To je pro mě důležitá informace, snad i pro vás, že se na to můžeme spolehnout. Že bude den a noc, chlad a žár, že Bůh se o to bude starat takhle kvůli Noému, jako až do té doby, než přijde. A taky ještě, to je taková dneska taková módní věc, jako, a to je třeba ten oltář chval, jako to, že prostě jsou i celé církve, které nedělají to jinak, než že jenom třeba jenom chválí jako Boha. Jakoby v podstatě jenom mají chvály jako písně, zpívají a to je vlastně to, ten střed těch jejich, jako jejich bohoslužby. Ale já se domnívám, já to takhle nevidím z písma, že toho je to nejsprávnější, protože Noé to dělal tak, že přijal něco od Boha ve víře, potom to naplnil, že nejenom, že to přijal, ale uskutečnil to. A když to uskutečnil, tak byl pak Bohu vděčný za to, co Bůh udělal. A takže, abychom mohli vlastně neustále Boha chválit, jako to dělal Noé, tak máme vlastně neustále chodit ve víře. Aby bylo za co ho chválit, protože on nám říká, že vždyť jsme jeho dílo stvořeni, to je Efeským 2:10, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Takže on nám připravuje každý den ty skutky a máme do nich vstupovat a když to naplníme, tak máme i proč ho za to potom chválit. Jo, ale že někdy můžou být ty chvály, když to je, žijeme jenom pro tu chválu, tak až jakoby vyprázdněný v tom, že teda chválíme, ale vlastně, když tam není jako to, že budeme ochotni jít tam, kam nás Bůh pošle, dělat to, co nám On říká a jakoby dělat ty dobré skutky, které nám On připravuje, tak vlastně jakoby se můžeme i minout cílem, když budeme jenom žít, jako je dobře ho chválit, to je určitě dobré mít ten postoj chval ve svém životě, ale nevím, jestli mi rozumíte, aby to nebylo takový jenom, že vlastně žijeme jenom takovou, jakoby, že si uděláme určitou formu a to nám jako stačí, že to může být ta forma těch určitých jenom chval. Teď neříkám, že to tady v hlavě nějak takhle je, to neberte nějak osobně, vůbec ne. Ale já jenom znám některé církve v zahraničí, které jakoby žijou jenom tím, že tam mají jenom chvály. A to si myslím, že není, tady to vidím úplně jasně z písma, že to bylo jinak i s tím Noem. A na mnoha jiných místech. Je mimochodem jenom jediné místo v písmu, který je, a to je, že Bůh trůní na chvalách svého lidu, a to je v Žalmu 22. Ale ten Žalm, když si ho budete číst celý, tak tam je mluveno o Ježíši a o utrpeních, který prožil. A takže ta chvála někdy může být i skrze, ta největší chvála je, když můžeme projít utrpením a přesto budeme Pána chválit. Přesto mu budeme vzdávat díky a to je jakoby úplně chvála úplně jiný úrovně, než jenom jako haleluja, rozumíte, taková ta povrchní. Ale když i přes to, co prožijeme s Bohem, i přes všechny těžkosti, které máme, tak přesto budeme chtít Boha chválit, tak to je ta chvála, která je Bohu příjemná. To je ta příjemná vůně, jak je o ní mluveno tady, že to byla, ucítil tu příjemnou vůni. Protože Noé udělal všechno, co mu Bůh řekl. A věřte tomu, že prožil mnoho těžkostí, i když to tam není moc napsaný, ale prožil mnoho těžkostí s tím spojený. Jenom postavit takovou loď, jenom to všechno zaplatit tu loď, jenom ty všechny věci zorganizovat a ty zvířata a tak dále. To bylo náročné, ale on tím prošel.
Smáli a tukali si na hlavu.
Přesně tak. Jako. I to utrpení od těch lidí, co si musel prožít. Ale vytrval v tom a vlastně pak ta chvála, to je úplně jiná úroveň té chvály. To je vlastně, to je ta chvála, která jakoby, když jsme Bohu vděční i přes ty věci, které prožíváme. Jo? A to je příjemná vůně, když on vidí, že skutečně, že mu chceme vzdát díky v každou chvíli. A to nemusí být navenek, to může být jenom to vnitřní, že jsme v tom postoji určitý. Jo? A takže, jak už jsem řekl, to je ta příjemná vůně. A je potřeba říct, že mnoho století, dalo by se říct, že takových 16 století, Bůh cítil nepříjemnou vůni. To je takovou tu, že mu přinášeli lidi všelijaký oběti, který trochu smrděli, když to řeknu takhle. Smrděli tím, že to byly takový, jakoby, že si ty lidi mysleli, tak jak to píše třeba, ne, jak to mluví Ježíš, jako, jak přijde ten farizeus a ten celník do toho chrámu, jak se ten farizeus jako celní, farizeus modlí jako jak jsem dobrý, když to řeknu jinými slovy, jak jsem dobrý, jak tamhle ten, podívej se na něj, ten je hrozný, ale já prostě jsem dobrý. Vlastně mluví takový o té samospravedlnosti, o tom, že vlastně si myslí, že jako je dobrý před Bohem, že jeho život je dobrý před Bohem. A to si myslím, že v té společnosti před tou potopou takhle bylo. Že tam vlastně bylo, že tam všichni vlastně nějak věřili v Boha. Všichni nějak tam věřili v Boha. Ale podle vlastních představ. Měli vlastně určité představy o tom, jak uctívat Boha. Ale jenom to, co přinesl Noé, se Bohu líbilo. Podobně jako ta oběť Abelova. Jo? Ten mu taky přinesl něco a to bylo přijato. Že? I tady vidíme, že ta oběť Noého byla přijata. Nějakým způsobem mu to dal najevo. A i v Novém zákoně máme na více místech o té příjemné vůni nebo příjemné něco, co je příjemné Bohu. A to je, vlastně můžeme být příjemná naše služba, to je třeba v Židům 8.12, nebo můžeme, jakoby máme vydávat sami sebe, svá těla, jako oběť živou, svatou, příjemnou Bohu. Nebo listu Filipským, že když oni dali sbírku, dali mu peníze apoštolu Pavlovi, tak on říká, no a to je vlastně to, co jste mi dali, to je taková příjemná vůně, to je oběť, která je vítaná před Bohem. Jo? Takže něco, co děláme, tak Bohu může být tou příjemnou vůní. A teď už jsme na konci a to je poslední část a to je ta sedba a žeň. Když ještě chvilinku vydržíte, tak bych to chtěl ještě probrat. Protože předtím tam bylo řečeno, že vlastně rostly ty byliny, rostly už i ten plevel a tak dále. Ale asi to bylo trošičku jiný, než tak, jak to požíváme my. Nevíme jak přesně, ale nejspíš to možná fungovalo nějak jinak. Možná, že ten déšť nepršel tak jako dneska. Možná, že to bylo jinak zavlažovaný vůbec to prostředí tam. Nevíme. To moc o tom nevíme. Nicméně víme, jak je to teď. A tak pár věcí bych se na to chtěl podívat. Když se podíváte, Genesis 8.22, po všechny dny země, to říká tomu Noému, když vycházel z té archy, nepřestane sedba ani žeň, chlad ani žár, léto ani zima, den ani noc. Takže Bůh zaslibuje, že až do konce světa bude tenhle princip. No a co to znamená? Za prvý, když mluvíme o sedbě a sklizni, sklidíme vždycky jenom to, co jsme zaseli. Jinak to nejde. Nemůžeme čekat, že když zasadíme mák, tak nám vyroste jabloň. Jo, to je nám asi jasný, že jo? To, ale uvidíte, že ono to platí i v tom duchovním a tam už je to horší. Takže když zaseme malinkatý zrníčko máku, zase vyroste jenom mák. Vždycky to semeno toho stejného druhu, jinak to není možné. Zasívat můžeme jenom v určitý čas. Když budete zasívat v zimě při takovým počasí, jak je dneska, no tak to asi moc nechytne. Ale musíte jenom v určitý čas zasívat. Máme jenom omezený čas na to setí. Nelze se opozdit. Potom potřebuje to semínko, potřebuje nějakou péči. A když potom ta práce na poli taky není lehká, tady to, co vidíte, to je rýže, a ty rýžový pole, jak se zpracovávají, to je opravdu hodně náročná práce. A dneska máme už sice nějakou techniku, ale dřív to bylo tak, že ty lidi byli odkázaní především při žni na pomoc těch druhých. Že třeba když to skládali, nebo když já si pamatuju jako kluk, možná jsem to už někdy vykládal, ale když jsem měl vybírat brambory, a teď to byl lán, který byl asi kilometr dlouhý, a tu určitou brázdu jsem měl jenom já, tak já musím říct, že jsem byl úplně hotový z toho. To bylo ještě takhle to bylo do kopce trochu, a pak to bylo takhle. Takže už jsem říkal, no hlavně abych byl už za tím vrcholem, a už jsem viděl konec, protože já jsem ani neviděl konec toho pole, jo. A teď už jsem viděl ještě, co mě čeká, a to bylo hrozně nepříjemná práce.
Kdo to udělal tohle?
Cože?
Kdo ti to udělal tohle?
Jako proč, jako, no tak rodiče, jako prostě jsem to z toho zaukoval a musel jsem to dělat, no. Jako, protože oni zase jiný měli jiný brázdy, jo, a takhle, jako, takže to bylo jako to, ne to ono. A takže potom další ještě věc, každá rostlinka má jinou vegetační dobu. Za jinou dobu prostě vyroste, třeba salát za 40 dní, rajčata máme za 100 dní, stromy za mnoho let, jo, a ne každé semeno se taky ujme. Musí se opakovat ten proces toho setí. Ale to samé, nebo ještě tady, když zasejeme, tak pokud nepřijde nějaká nehodová katastrofa, tak vždycky sklidíme. A vždycky toho sklidíme víc, než jsme zaseli. Máme v Bibli napsáno, že i třeba Izák sklidil stonásobně. Jo, nebo desetinásobně, nebo v Novém zákoně se tam píše o různých takových jako třicetinásobně a tak dále. A takže vždycky sklidíme víc, než jsme zaseli. A teď je to duchovní. A to je to poslední, co bych vám chtěl říct. I v tom duchovním to platí úplně stejně. Je to v listu Galackým 6. kapitola. Nemělte se, Bohu se nikdy nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to sklidí. Co člověk zaseje, to sklidí. Jo? A teďka, a je to spojení s tím, že máme činit dobro a tak dále, to znamená, semeno je to, co děláme, co říkáme, to je všechno semeno. A buď to je to dobrý semeno, anebo je to špatný semeno, ale každý podle svého druhu. To znamená, že když budeme někoho nenávidět, tak nám z toho nevyroste láska, jestli mi rozumíte. Já myslím, že v tom tělesním to chápeme, že ten mák z máku nevyroste jabloň, ale v tom duchovním, nebo v tom přeneseném slova smyslu, už je to někdy těžší, že když vlastně děláme věci, které přinášejí druhým špatné věci, tak to vždycky něco přinese. A vždycky sklidíme. A v písmu to máme taky, kdo seje vítr, sklízí bouři. Vítr je určitá úroveň, že ale bouře, to je o úroveň výš. A tak to je, to znamená, vždycky sklízíme víc. Jo? Ve svých životech vždycky sklízíme to, co jsme zaseli. Takže teď, když to máme jenom, sklízíme jen to, co jsme zaseli, můžeme taky zasívat jenom v určitý čas, jenom ten příhodný čas, kdy nám Bůh dovolí třeba někomu říct o Kristu, nebo když mu můžeme říct, můžeme nějakým projevit nějak lásku, nebo můžeme něco dobrýho udělat. Jo, to znamená, nemáme váhat v tom, protože možná, že už nebude čas. Jo? A ze semínka vyroste ta rostlinka potřebuje péči, a to platí i v tom duchovním, takovým tom, že určitý přátelství se musí o to pečovat a tak dále. A ta práce na poli není jednoduchá a máme se pozbuzovat vzájemně, aby to vyrostlo. Všechny ty obrazy, to jsou impresionisti, co jsem sem dal jako nějaký impresionistický obrazy. Mně se tam nějaký jako líbily, tak jsem je sem jako dal. Vždycky je tam napsaný, od koho to je. A doba růstu. Člověk má jako tendenci, že když vlastně někteří, můžeme každý z nás někdy udělat něco špatného, tak a zasadíme něco špatného, tak se nám může zdát, že se nic nestalo. Že se nic neděje. Ale Bůh nám říká, nenechte se mýlit. Nenechte se mýlit, tam v tom listu galeckým to je asi napsáno, nenechte se mýlit, že vlastně můžeme si říkat, to nám, pro nás neplatí. Nemusíme to tak brát vážně, to neplatí. Ale nikomu to neprojde. Každý, kdo se, co rozsívá, to sklidí. Naše skutky, naše slova, to, co všechno jako děláme, to z toho něco sklízíme. A když zasadíme tedy, tak vždycky sklidíme. Když budeme zasazovat lásku, zasazovat dobré věci, tak sklidíme. Možná to bude trvat dlouho, ale sklidíme. Přinese to úrodu. Přinese to něco dobrého. A vždycky sklidíme víc, než jsme zaseli. Takže vždycky se to vyplatí, i když jako nemusíme hned vidět, protože tam je tam právě ta doba toho zrání, ta doba toho, než to vyroste, tak můžeme si být jisti, a ten rolník vždycky počítal s tím, že to vyroste. Vždycky s tím počítal, tak stejně tak i my můžeme počítat s tím, že to vyroste. A máme zasívat Boží slovo do druhých lidí, máme zasívat a ono to přinese úrodu vždycky. Tak Izajáš 55, tak jako déšť sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsévá, i chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst, nenavrátí se ke mně s prázdnou. Nýbrž vykoná, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu jsem ho poslal, ne, k čemu ho pošlu. Tak, takže to bylo jenom k tomu setí. Jsme na konci. A teďka už jenom otázky a už to je na vás. Kam zmizela voda z potopy? Otázka. Jak se zvířata mohla dostat na jiné kontinenty? A co byl vlastně nový úkol pro Noého? To tam taky nečteme. A teď ještě úplně z jiného druhu. Rozséváme dobrou sedbu tím, co děláme nebo mluvíme? Rozséváme dobrou zprávu, aby mohlo něco vyrůst? Tak to jenom takhle. Pár otázeček.